Boas queridos rapaces e rapazas, o meu nome é Breugán e son cronista dende hai moito tempo. Estou aquí para pedirvos axuda, xa que preciso restaurar a historia antes de que sexa tarde. Levo moitos anos estudando a historia, investigando sobre personaxes históricos e escribindo todo para poder ser recordado no futuro. Todas estas historias estaban gardadas cunha chave do tempo. Non sei que aconteceu, que a chave agora non funciona ben. Teño historias soltas, pero non son quen de volvelas poñer en orde. Axudádesme a reconstruir a nosa historia.